Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 16-iyul. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Sarvar Usmon kuzatib boryapti. Bugungi dasturda kunning muhim voqeasi: Turkiyada harbiy to'ntarishga urinish natijasida 194 kishi qurbon bo'ldi. Bu to'ntarishni kimlar uyushtirdi? Uning sabablari va oqibatlari nima bo'ladi? Bu haqda qurultoy eshitirishida gaplashamiz. Fransiyaning Nitsa shahriga safar qilgan muxbirimiz bugungi holat haqida gapirib beradi. O'zbekistonga oid xabarlar: fermerning onasini so'kkan Furqat tumani hokimiga sud eng kam ish haqining 3 baravari miqdorida jarima soldi. Mintaqa: Afg'oniston shimolida soqov yigitga uzatilgan kelin o'z joniga qasd qildi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Kunning asosiy voqeasi albatta Turkiyada bo'ldi va xabarlarning asosiy qismi shu mamlakatdan. Harbiy to'ntarish tarafdorlaridan 104 kishi o'ldirildi. Bundan tashqari 90 kishi, shu jumladan 41 politsiya xodimi nobud bo'ldi. Bu haqda Turkiya Qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Umid Dundar bayonot berdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 16 iyul kuni Ankara'dagi qarorgohiga yetib keldi. Turkiya prezidenti harbiy to'ntarishga urinishni vatanga xiyonat harakati deb baholadi. Turkiyada 16 iyulga o'tar tunda amalga oshirilgan harbiy to'ntarishga urinishni muxolifatdagi Xalq Respublikachilar partiyasi yetakchisi Kamol Qilichdaroğlu qo'g'irchoq to'ntarish, shubhali to'ntarish deb atadi. Tilga olingan partiya faoli Xalq telekanalida qilgan chiqishida bunday degan: o'tgan tundagi voqealar hokimiyatni to'laligicha o'z qo'lida yig'ishga urinayotgan Recep Erdo'g'onning pozitsiyalarini kuchaytirish maqsadida o'tkazilishi kutilayotgan umumxalq referendumi arafasida hukumatning izni bilan uyushtirildi. Iqtidor dagi partiya mamlakatni xususiy dasturxoniga aylantirib oldi. Islomcha amaldorlarning ishtirokidagi korrupsiya bilan bog'liq janjallar tez-tez bo'lib turganini hamma ko'rib turibdi, dedi Xalq telekanalida qilgan chiqishida Xalq Respublikachilar partiyasi faoli. Turkiyalik 8 harbiy xizmatchi harbiy vertolyotda Gretsiyaga yetib borib, bu mamlakatdan boshpana so'radi. Bu haqda axborot agentliklari Gretsiya politsiyasiga tayanib xabar qildi. Turkiya hukumati vaziyatni 90% nazorat qilmoqda. Turkiya Qurolli kuchlari bosh shtabining bir necha a'zosi isyonchilar qo'lida qolmoqda, deb bayonot berdi Turkiyaning Yevropa Ittifoqi ishlari bo'yicha vaziri Umar Çelik. Yana bir xabarga ko'ra 3000 harbiy xizmatchi hibsga olingan. 16-iyul kuni Turkiya Oliy Ma'muriy sudi davlat kengashining 10 a'zosi hibsga olindi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy Hurriyet gazetasiga ko'ra, Oliy apellyatsiya sudining 140 a'zosini hibsga olishga ham farmoyish berilgan. Sudyalar va prokurorlar Oliy kengashi o'zining 5 a'zosini ishdan bo'shatdi. Aytilishicha, ular ham hibsga olinishi mumkin. Kengash, shuningdek, mamlakat bo'ylab 2745 sudyaning vakolatlarini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Hibsga olinganlar va ishdan chetlatilganlarning barchasi AQShda yashaydigan jamoat arbobi Fathulloh Gulan yetakchiligidagi harakatga aloqadorlikda gumon qilinadi, deyiladi gazeta xabarida. Gulanni Erdo'g'on 16-iyulga o'tar kechasi amalga oshirilgan harbiy to'ntarishga urinishni uyushtirganlikda aybladi. Turkiya mavzusi dasturimizning asosiy qismida kengroq yoritiladi. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Fransiyaning Nitsa shahrida amalga oshirilgan terroristik hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati terror guruhi o'z zimmasiga oldi, deb xabar qildi Associated Press axborot agentligi. Fransiya politsiyasi 84 kishining o'limiga sabab bo'lgan terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilib 4 kishini qo'lga oldi. Agentlikka ko'ra, 14 iyul Fransiyaning bosh bayrami Bastiliya kunida Nitsaning Angliya sohili deb ataladigan qismida sayr qilib yurgan odamlar ustiga yuk mashinasini haydab, ularni urib bostirgan haydovchining alohida yashaydigan xotini ham politsiya qo'lida. 2 chaqirimgacha yo'lni bosar ekan terrorchi boshqargan yuk mashinasi 84 kishini, shu jumladan 10 bolani bosib o'ldirgan, 200 dan ortiq kishi, shu jumladan qariyb 50 bola tan jarohati olgan. Rossiya harbiy qo'mondonligi 14-yil martida anneksiya qilingan Qrim yarim oroliga S-400 rusumidagi eng yangi raketa mudofaa tizimini joylashtirishni rejalashtirmoqda. Rossiya armiyasining Feodosiyada joylashgan 18-chi havo kuchlari qo'mondoni o'rinbosari mahalliy matbuotga bu rejaning avgustga qadar amalga oshirilajagini ma'lum qildi. Mutaxassislarga ko'ra, bir necha 100 kilometr radiusni qoplovchi S-400 havo mudofaasi tizimi bir paytning o'zida 300 dan ortiq nishonni kuzatish va 30 dan ortig'iga hujum qilish salohiyatiga ega. Qrimdagi Sevastopol porti anneksiyaga qadar ham Rossiya Qora dengiz flotining asosiy bazasi bo'lib kelgan. AQSh Kongressi 2001-yil 11-sentyabrda amalga oshirilgan terroristik hujumga doir bundan 13 yil muqaddam maxfiy maqomi berilgan hisobotning so'nggi qismini ommaga e'lon qildi. Hujjatda terrorchilarning Saudiya Arabistoni hukumati bilan aloqasi ehtimoli tergov qilingani to'g'risida so'z boradi. Hisobotning yakuniy qismida terrorchilardan birining telefonida Saudiya Arabistonining o'sha paytdagi AQShdagi elchisiga tegishli nomer topilgani to'g'risida xabar qilingan. Ayni paytda Oq uy rasmiy vakili Josh Ernest AQSh razvedka xizmatlari Saudiya Arabistonining terror hujumlarini uyushtirganlar bilan aloqasi bo'lganini isbotlovchi dalillarni topmagani to'g'risida bayonot berdi.
Bu shu soatgacha olingan yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqa va dunyodagi boshqa muhim xabarlarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib borasiz. Endi to'g'ridan-to'g'ri bugungi kunning mavzusiga o'tsak, demak, butun dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Turkiyadagi harbiy to'ntarishga urinish haqida mana hozirgina Sarvar Usmon aytib berdi. Demakki, shu paytgacha 194 kishi nobud bo'lgan, ulardan 104 kishi harbiy to'ntarish tarafdorlaridan, 90 kishi esa, jumladan 41 politsiya xodimi unga qo'shimcha ravishda aytiladi. Demak, O'ktam aka, Sarvar aka, bugungi vaziyat haqida gaplashishdan oldin keling, hozir ayni paytda shu Istanbul ko'chalarini kezib kelgan, ko'rib kelgan Turkiyadagi vatandoshimiz Kamoliddin